Joo, silmälasit hajosi. Mä en näe tuota kelloa.
I broke my glasses and I can't see the
kello tähän.
Clock on the wall, so I look it from the phone.
Joo, Herra Jeesus Kristus.
Lord Jesus Christ.
Herra, me käännytään kaikki valtiaan puoleen kaikissa meidän asioissa.
Lord, we turn to the Almighty in all of our things.
Herra vaan, siunaa tämä aika tänään yhdessä.
And bless this time together today.
Herra, puhu meille ja
and speak to us.
Johdata meitä, Herra.
And guide us.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name.
Amen.
Amen.
Joo, eletään kaikki puolin mielenkiintoisia aikoja, että
these are interesting times.
Ja meillä on onko se perjantai toi joulukuun ensimmäinen päivä?
Friday is December 1st, is it? Yes.
Joo. No, meillä on yhdet hautajaiset ja yksi muutto samana päivänä.
So on that day we have one funeral and one move.
Ja meidän semmoinen tosi rakas veli Andrei.
Our dear brother Andrei.
Alle viisikymppisenä yllättäen kuoli tuossa ihan alle kaksi viikkoa sitten.
He is under 50 years old and all of a sudden he passed away about 2 weeks ago.
Mä aloin valmistelee siunauspuhetta. Ja kaivoin esiin muistiinpanoista hänen esipuheitaan ja saarnojaan.
I started to prepare for the funeral for the message and I looked up from my notes the messages and introduction that he had given.
Nehän on ihan loistavia.
And they were great.
Miksi ne huomaa vasta sitten kun hän on pois?
And why do we notice that when he's not here anymore?
Mutta hieno perintö meille kuitenkin.
But a great inheritance for us anyways.
Joo. Mutta puhu tänään kuitenkin psalmissa 138.
I will speak of Psalm 138.
Joo. Mä olin muuten eilen tuossa Israel-tiimin kokoontumisessa tuolla saarisilla ja oli kyllä tosi hieno aika.
Yesterday I went to a Israel team gathering at the Saarinens and we had a great time.
Ei ainoastaan musiikki, mutta se yhteys.
Not only the music but the fellowship.
Ja oli kyllä ihan mahtavaa.
It was great.
Psalmi 138 on tämmöinen lyhyt psalmi.
Psalm 138 is a short psalm.
Sopii näin niin kuin esipuheeseen.
Goes well in an introduction.
Ja tästä koko psalmista paistaa kiitollisuus Jumalaa kohtaan.
And you can see gratitude towards God throughout the psalm.
Tämä on Daavidin psalmi ja tästä jotenkin tästä asiayhteydestä ajatellaan, että hän on tässä tekemässä kiitosuhria temppelissä.
This is a psalm of David and the thought of the context is that he is giving a sacrifice of gratitude in a temple of sacrifice of thanksgiving.
Ja uhrin antaminen, tekeminen, niin se on niin kuin julkinen toimenpide.
And making a sacrifice is something that is very public.
Sitä ei niinku tehdä jossakin näkymättömissä, vaan se on niinku julkinen asia.
You don't do it somewhere hiding, but it's very public.
Ja siellä Mooseksen laissa kerrotaan, miten uhri liha jaetaan, miten on pappien osuus ja niin edespäin.
And in the law of Moses it says how the sacrifice goes, how the meat is divided, what is the portion of the priest and so on and so forth.
Mut kiitos uhri on poikkeus.
But the offering of thanks, sacrifice of thanksgiving is an exception.
Kaikki saa osallistua.
Everyone can participate.
Jokainen, joka on paikalla, saa syödä siitä.
Everyone who is present can eat of it.
Ja se, että rahallisesti arvokas eläin uhrataan, tarkoittaa, että se on sille uhraajalle tärkeää kiittää Jumalaa.
The animal that is sacrificed is financially valuable to the one who is giving the sacrifice, and that means that it is important for them to give thanks to God.
Ja mä kyllä niinku pysähdyn usein miettimään, että annanko mä Jumalalle kiitosuhrin.
And I often stop to think about this, that am I making a sacrifice of thanksgiving to God?
David, jos kuka olisi voinut olla ylpeä, mutta hän oli nöyrä.
David, out of all men, he could have been proud, but he was humble.
Ja hän oli kiitollinen, että kaikki ne vuodet, kun hän pakoili Saulia ja filistealaisia, niin Jumala suojeli häntä.
And he was grateful that all those years that he was fleeing from Saul and from the Philistines, God protected him.
Ja se, että hän oli nyt kuningas, niin kiitos Jumalalle.
And now he was a king and he gave thanks to God because of that.
Tämä on tosi puhuttelevaa, kun David mainitsee tässä näin, että laulaa sinun kiitosta. Tämä käännös on hiukan epäselvä, että Jumalien edessä, joka tarkoittaa sitä, että hän laulaa kiitosta elävälle Jumalalle epäjumalista välittämättä.
And this is really touching when he says that I will sing praises to you before the gods. And maybe the translation is not so clear. He says that I praise God even in the presence of idols.
Ja hän ei koskaan elämässään sortunut epäjumalan palvontaan.
And he never worshipped idols in his life.
Ja sitten tässä toisessa jakeessa sanotaan, että minä kumarun sinun pyhää temppelesi kohti ja kiitän sinun nimeäsi, armosi ja totuutesi tähden.
And verse 2 says, I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your loving kindness and your truth.
Mitä Johannes sanoi evankeliumista Jeesuksesta?
And what did John say in the gospel of Jesus?
Hänen mukanaan tuli armo ja totuus.
With him came grace and truth.
Davidilla tässä kirkas näky.
And David here has a clear vision.
Kristuksesta.
Of Christ.
Lunastajasta.
Of the Redeemer.
Me luetaan tätäkin psalmia ja se kertoo meille, että ylistäkää Herraa.
And we read this psalm and it says praise the Lord.
Ja siinä pari psalmia aikaisemmin, niin jokaisessa jakeessa päättyy, että sillä hänen armonsa pysyy ikuisesti, 136 psalmissa.
And in a few psalms before, in 136, every verse ends for his loving kindness is everlasting.
Ja niin se on.
And that's the truth.
Ja nyt ihan nopeasti Filippiläis kahdesta vielä pari jaetta.
And then quickly Philippians 2, couple of verses.
Siinä puhutaan Kristuksesta, nöyrästä Kristuksesta.
It speaks of a humble Christ.
Ja sanoo, tämä sanotaan toisen luvun 9. jakeesta, että sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimeni kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polmen on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
And 2:9, therefore also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at that the name of Jesus every knee should bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Joo, hei, ylistetään Herraa tänäänkin.
Let's praise the Lord even today.
Kuljetaan hänen kanssaan.
Walk with him.
Ja mennään eteenpäin.
And go forward.
Herra on suunnitellut meidän jokaisen päivän.
God has planned each of our days.
Amen.
Amen.
Joo, ihan hauskaa olla täällä.
It's fun to be here.
Tässä on enemmän ystävällisiä sanoja kuullut kuin pitkä aika.
More friendly words that I've heard in a long time.
Tässä on aina semmoinen jännitysmomentti, että se mitä on valmistellut, niin onko se nyt just tähän hetkeen niin kuin sopiva?
There's always this exciting thought here that whatever I prepared, is it truly for this moment?
Tällä kertaa mä luulen, että se meni ihan nappi.
But this time I think it was right on.
Ja mä pyytäisin, että ne, jotka on ollut vähän aikaa uskossa,
I would like to ask those who have been believers for a little time.
Niin, kuunnelkaa tosi tarkkaan, mitä mä sanon.
Please listen very carefully to what I'm going to say.
Ja te, jotka olette olleet tosi kauan uskossa, niin kuunnelkaa myös tosi tarkkaan.
And you who've been believers for a long, long time, also please listen carefully.
Ja toi Peter pyysi, että mä kerron vähän itsestäni.
And Peter asked me to tell a little about myself.
Eli mä oon niitä, siis ihan oikeasti dinosauruksia tästä meidän Raamattu puhuu liikkeelle.
I'm really one of the dinosaurs here in our church.
Pastori Schaller mä tapasin, kun hän oli 3 kuukautta vasta ollut Suomessa.
I met Pastor Schaller when he had been in Finland for 3 months.
Mä olin muistaakseni 18-vuotias ja hän oli 23.
I was probably 18 and he was 23.
Ja siitä se alkoi.
And that's where it started.
Ja nyt ollaan tässä.
And now we've come here.
Sitten on kohta 50 vuotta.
It's like 50 years later almost.
Yes. Mutta niin kuin me tiedetään, niin ikähän ei merkitse mitään.
But as we know, age means nothing.
Sitä voi pysyä jäyttä tyhmänä, vaikka eläisi kuinka kauan.
You can stay as stupid no matter how long you live.
Et semmoista.
So.
Et turha rehevastella.
You can't brag about that.
Joo, mä puhun nyt evankeliumista.
I'm going to speak about the gospel.
Ja siis periaatteessa Raamattu on evankeliumi itsessään.
And actually the Bible in principle is the gospel in itself.
Ja se valottaa niin kuin sitä Jumalan hyvää sanomaa niin monella eri niin kuin tasolla ja niin monesta eri näkökulmasta.
It gives light to the good message of God in on so many levels and on, from so many perspectives.
Ja nyt mä haluan puhua roomalaiskirjeestä.
And I want to speak about the Roman epistle.
Ja roomalais 1:1 niin Paavali sanoo, että hänet on kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia.
In Romans 1:1 Paul says that he's been called to be an apostle and separated unto the gospel of God.
Ja tämä roomalaiskirje selittää nyt sitten siis evankeliumia.
And the book of Romans explains the gospel.
Ja täällä on semmoinen niin kuin isona linjana, että täällä on tämmöisiä ajatuksia, että Jumala haluaa vapauttaa meidät kolmesta asiasta.
And there are these kind of thoughts there that God wants to free us from three different things.
Eli synnistä.
He wants to free us from sin.
Tai siis synneistä.
From our sins.
Eli monikko.
Ja sitten in plural.
Syntiluonnosta.
And then the sin nature.
Ja sitten laista.
And from the law.
Ja nämä on niitä asioita, mitkä kiusaa meitä ihan oikeasti.
And these are the things that really bother us.
Ja roomalaiskirjan tämä ensimmäinen luku, niin, ja itse asiassa toinenkin luku, niin siinä puhutaan näistä synneistä.
And Romans 1 and 2 speak about the sins.
Tämä ensimmäinen luku on just se luku, mistä toi eräs henkilö ensi joutuu vankilaan, mutta kun hän siteerasi Päivi Räsänen.
Romans 1 was where Päivi Räsänen was almost convicted of citing Romans 1.
Mut se periaate tässä ensimmäisessä luvussa on kumminkin se, että nyt puhutaan niinku tekosynneistä.
But Romans 1 speaks about sins of deeds.
Mutta ne tekosynnit ei ole se perusongelma.
Those sins, those deeds are not the basic problem though.
Vaan perusongelma on se meidän syntiluonto.
But the basic problem is our sin nature.
Et me ei olla syntisiä sen takia, kun me tehdään syntiä.
We are not sinners because we do sins.
Vaan me ollaan syntisiä sen takia, että me ollaan peritty tämä syntiluonto.
But we are sinners because we have inherited the sin nature.
Eli tämä keskustelu tässä Räsäsen jutussa, niin se meni vikaan niin kuin siinä.
So what was discussed about the Räsänen case was wrong because of that.
Eli siinä ei menty siihen itse asiassa siihen perusajatukseen.
They didn't go into the basic thought there.
Siis jokainen synti, joka me Jumalan edes tehdään, niin se on synti.
And every sin we commit before God is a sin.
Ja synnistä seuraa aina rangaistus.
And punishment always follows.
Ja
after a sin.
Mutta se, miksi me tehdään syntiä, niin johtuu meidän syntiluonnosta.
But why we commit sin is because of our sin nature.
Ja Jumala haluaa vapauttaa meidät siitä meidän syntiluonnosta.
And God wants to free us from our sin nature.
Ja itse asiassa nyt kun me ollaan melkein varmaan kaikki ollaan uskossa täällä, niin
and actually now that I believe all of us are believers here.
Niin Jumala on jo vapauttanut meidät syntiluonnosta.
God has already delivered us from our sin nature.
Ja okei, mennään nyt järjestyksessä.
So let's go in order.
Eli synneistä me vapaudutaan Jeesuksen veriuhrin takia.
We are freed from our sins because of the blood sacrifice of Christ.
Jeesus vuodatti verensä ja se veri sovitti ne synnit.
Jesus poured out his blood and that blood reconciled the sins.
Ja sitten kun Jeesus joutui ristille.
And when Jesus went on the cross.
Hänet naulattiin siihen ristiin kiinni.
He was nailed to the cross.
Niin ja kuoli siinä ristillä.
And he died there.
Niin Raamattu sanoo, että me kuoltiin hänen kanssaan.
The Bible says that we died with him.
Ja Se tarkoitti silloin sitä, että se meidän syntiluonto kuoli Jeesuksen kanssa ristillä.
And that meant that our sin nature died with Jesus on the cross.
Eli veriuhri ja risti. Siinä oli ne asiat, minkä takia meidän syntejä ei enää katella.
So the blood sacrifice and the cross, those are the things why God does not look at our sin anymore.
Ja sen takia, että me ollaan kuoltu ristillä Jeesuksen kanssa, niin se meidän vanha luonto ei enää ole siellä.
And because we died with Jesus on the cross, our old sin nature is not there anymore.
Täällä Roomalais 1:29, niin nämä on mun mielestä niin kuin olennaisempia, tai siis niin kuin tosi olennaisia nyt.
Romans 1:29 is very essential.
Tässä puhutaan niin kuin siitä niin kuin syntiluonnon luonteesta.
Because this speaks about the nature of our sin nature,
eli,
the character.
Eli syntiluonto niin kuin on täynnä, tässä sanotaan, täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä.
Sin nature is filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whispers.
Ja sitten siis pari jaetta eteenpäin, tämä 31, niin mutta siinä ei ole rakkautta eikä siinä ole laupeutta.
And in 31 it doesn't have understanding, it doesn't have mercy.
Rakkautta.
Love or mercy, sorry.
Joo. Eli tämä luonne aiheuttaa just nämä synnit.
So this nature causes the sins.
Sitten seuraavassa luvussa.
And the following chapter.
Tässä puhutaan ihan samalla tavalla siitä syntiluonnosta.
Speaks about the sin nature in a similar way.
Tämä ensimmäinen luku niin puhuu ihmisistä, joilla ei ole lakia, jotka niin kuin toteuttaa sitä omaa itseään.
Chapter 1 speaks about people without the law living according to themselves, according to their nature.
Nämä ensimmäisen luvun ihmiset elää niin kuin omien himojensa ja halujensa mukaan.
Chapter 1 people live according to their lusts and desires.
Ilman mitään rajoituksia.
Without any limitations.
Ei ole mitään lakia.
No law.
Muuta kuin se, mikä tuntuu hyvältä ja kivalta.
They just do what they feel like, what seems good to them.
Mutta sitten toisessa luvussa puhutaan, kun mennään eteenpäin, niin ihmisistä, joilla on laki.
And then chapter 2 speaks about people with the law.
Ja tässä ensimmäisessä jakeessa puhutaan, että nämä ihmiset, joilla on laki, niin ne on sitten tämmöisiä tuomitsevia.
And verse 1 says that people with the law judge others.
Mut meidän pitää niinku muistaa se tämmöinen asia.
But we need to remember.
Että Jumala edessä, niin jokainen lainrikkomus on niinku ansainnut rangaistuksen.
That before God, every breaking of the law needs to be punished.
Eli ei ole mitään suhteellista niin kuin hyvyyttä,
there's
vanhuskautta.
No relative goodness or relative righteousness.
Ei ole olemassa.
There is nothing like that.
Eli ihminen on joko täysin vanhuskas tai sitten se ei ole.
Man is either totally righteous or not.
Ja tämä on niin kuin se, niin kuin tämä viitekehys tässä.
And this is the frame of reference here.
Ja sit Paavali kirjoittaa tässä toisessa luvussa niin kuin että nämä, jotka tuomitsevat, ne tekee niitä samoja tekoja kummiskin.
And Paul writes in chapter 2 that those who judge others, they do the same deeds.
Eli se semmoinen tosiaan tuomitseva henki sen takia, että on niin kuin ne säännöt olemassa, niin se ei kumminkaan vanhurskauta näitä ihmisiä.
So judging others because there are rules does not make these people righteous.
Ja eli laki on niin tiukka.
the law is so strict.
Että kukaan muu kuin Jeesus Kristus ei ole ikinä täyttänyt koko lakia koko elämänsä aikana.
So strict that no one except Jesus has fulfilled the law totally during their lives.
Ja sitten luku 2 ja 21
and
sanoo tällä tavalla.
2:21 says.
Eiku hetkinen, tämä oli vähän, ei se ollutkaan 2. Mulla on mennyt jälkeet sekaisin.
It wasn't that verse.
Olisiko se 3:21 sitten? Katsotaan, mä katson. Ei ollut sekään. Kun mulla on semmoinen tapa, että mä kirjoitan tänne näitä jakeita, mutta sitten mä en laita sitä lukua.
I write down the verses, but I forget to write down the chapter, so...
Tämä ulosanti tulee silloin vähän tämmöiseksi niin kuin tönköksi, mutta tuota.
So it's a little bit hard.
Mutta teidän täytyy nyt kärsiä tätä.
But please bear with me.
Mutta joka tapauksessa 2:10-18 ei ole ketään vanhuskasta.
Anyways, 2:10-18, there is no one righteous.
Ja mutta todellinen vanhurskaus, niin se on annettu ilman lakia.
But true righteousness has been given without the law.
Oliko se nyt kolmas luku vai?
Maybe it's in chapter 3.
Joo, näin se on. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. 3:21.
It's 3:21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets.
Eli kuunnelkaa nyt tarkkaan.
So please listen closely.
Eli me ollaan syntisiä.
We are sinners.
Me tehdään syntiä.
We commit sin.
Mutta se, että meistä tulee Jumalan edestä vanhurskaita, puhtaita, että me ollaan ok Jumalan edessä.
But the fact that we become clean before God, we are okay and accepted before God.
Niin, siihen ei tarvii, että me ruvetaan täyttämään lakia.
For that to happen, we don't need to fulfill the law ourselves.
Romans 3:22. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat.
Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe.
Sillä ei ole yhtään erotusta.
For there is no difference.
Ja, eli se Jumalan vanhurskaus, se tulee uskon kautta.
So the righteousness of God comes by faith.
Minkä takia meitä sanotaan uskoviksi?
Why are we called believers?
Se on ihan yksinkertaisesti sen takia, että jos me uskotaan, mitä Jumala sanoo.
Simply because we believe what God says.
Miksi meitä sanotaan kristityiksi?
Why are we called Christians?
Sen takia, että me ollaan Kristuksessa.
Because we are in Christ.
Ja se, että sä oot ok Jeesuksen veriuhrin takia.
And the fact that you are okay because of the blood sacrifice of Jesus.
Ja se, että sun vanha ihmisessä on kuollut ristillä Jeesuksen kanssa.
And the fact that your old man has died on the cross together with Jesus.
Sitä ei ilmoiteta missään muualla kuin täällä sanassa.
That is declared nowhere else but in the word.
Ja jos sä uskot tämän.
And if you believe this,
niin silloin sä oot uskova.
You are a believer.
Mutta jos et sä usko sitä,
But if you don't believe it,
niin sä et ole uskova.
You are not a believer.
Mut kiitos Herralle, me uskotaan se.
But thank God we believe it.
Ja silloin se Jumalan todellisuus tulee meidän elämään, kun me ollaan uskottu tämä asia.
And that's when the reality of God comes into our lives, when we believe this.
Ja tota, mä luen täältä nyt muutamia sananpaikkoja, eli Roomalais 5:9.
I will read a couple of verses, 1 Romans 5:9.
Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.
Jumala ei ole vihainen meille.
God is not angry at us.
Sitten Kolossalais 1.
And then Colossians 1. And verse 20.
Hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say whether they be things in earth or things in heaven.
Siis vähän monimutkaisesti sanottu, mutta pakko lukea, kun se tää Raamatussa on nyt tällä tavalla.
It is said in a little bit complicated way, but I had to read it as it is.
Mutta tämä seuraava on vähän ymmärrettävämpi. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltään ne hänen vihamiehensä pahoissa teoissa, niin hän nyt on sovittanut.
And then a little said in a little bit clearer way, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled.
Ja seuraava jäi, poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta.
In the body of his flesh through death.
Eli tämä puhuu just siitä, että me oltiin Kristuksen kanssa.
So this speaks of the fact that we were there with Christ.
Asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä.
To present you holy and unblameable, unreprovable in his sight.
Eli tämä on nyt sitä todellisuutta, missä me ollaan tällä hetkellä.
So this is the reality we are in right now.
Eli me ollaan Jumala edes pyhiä, nuhteettomia ja moitteettomia.
So before God we are holy, unblameable, unreprovable.
Ja tätä ei kerro mikään muu kuin nämä Raamatun jakeet.
And nothing tells this but these verses from the Bible.
Ja jos te ajattelette niitä omia fiiliksiä, kipuja aamuisin, kaikkea sitä, mitä te koette päivän mittaan, niin ei ne puhu tästä todellisuudesta ollenkaan.
If you think about your own feelings, your pains in the morning and throughout the day, those don't speak to you, these truths.
Mutta se ei ole sitä todellisuutta Jumala edessä.
But that is not the reality before God.
Ja tämä Jumalan todellisuus, niin se on enemmän todellisuutta kuin se, mitä me niin kuin koetaan.
And the reality of God is more reality than what we experience and feel right now.
Ja tämä neljäs luku puhuu Abrahamista.
And chapter 4 speaks about Abraham.
Ja Abraham uskoi Jumalaa.
And Abraham believed God.
Siis Abraham uskoi sitä sanaa, minkä Jumala sanoi hänelle.
Abraham believed the word God said to him.
Ja sen takia hän on annettu esimerkkinä uskovaisuudesta.
And that's why he's been given to us as an example of being a believer.
Ja sitten tässä eka jae, niin Abraham uskoi ennen kuin hänet ympärileikattiin ja usko sen jälkeenkin, kun hänet oli ympärileikattu.
And Romans 4:1, Abraham believed before circumcision and after it also.
Ja tämä tarkoittaa sitä, että Abraham tuli uskon isäksi molemmille ihmissuhmille, niille, jotka elää niin kuin pellossa ja niille, joilla on laki.
And it means that Abraham became the father of the believers, both to those who live without the law and those who live with the law.
Sitten viides luku puhuu sitä, että meillä on nyt rauha Jumalan kanssa.
And Romans 5 says that we now have peace with God.
Ja 9 me pelastutaan vihasta.
And verse 9 we are saved from wrath.
Koska me ollaan vanhurskautettuja Kristuksen veressä.
Because we are justified in the blood of Christ.
Synnit on sovitettu.
Our sins have been reconciled. We've been reconciled.
Ja sitten kuudes luku, jos käännetään roomalaiskuuteen, niin.
And in Romans 6.
Niin, jae 2, me olemme kuolleet pois synnistä.
Verse 2, we are dead to sin.
Ja sitten jae 3, me olemme hänen kuolemansa kastetut.
And verse 3, we are baptized into his death.
Tämä kuolemansa kastetut, niin tämä on niinku kielikuva siitä, että niin kuin te tiedätte, että jos mä nyt.
And baptized into his death is a picture.
Pudottaisin tähän lasiin niin kuin lantin.
If I would drop a coin into this glass.
Niin se olisi niin kuin kastettu tähän.
It would be like baptized into it.
Ja se tarkoittaa sitä, että se tämä vesi ympäröi sitä niin kuin joka puolelta.
Meaning that water is all around it.
Ja kun me ollaan hänen kuolemansa kastetut, niin se tarkoittaa sitä, että se Jeesuksen kuolema ristillä, niin kuin se niin kuin ympäröi sitä meidän vanhaa luontoa nyt.
And when we are baptized into his death, it means that the death of Jesus is all around us now.
Ja sitten tätä samaa ideaa jää 6.
And the same idea continues in verse 6.
Meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristinnaulittu.
It says our old man is crucified with him.
Että synnin ruumis kukistettaisiin.
That the body of sin might be destroyed.
Että me enää syntiä palvelisi.
That henceforth we should not serve sin.
Ja sitten jää 10. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä.
And verse 10, for in that he died unto sin.
Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.
But in that he lives unto God.
Eli sä voit laittaa itsesi tähän. Sillä minkä minä kuolin, sen kerta kaikkiaan kuolin pois synnistä.
And you can put yourself there. For in that I died unto sin once.
Mutta minkä minä elän, sen minä elän Jumalalle.
But in that I live unto God.
Ja nyt me ollaan käsitelty 2 asiaa.
So now we've gone through 2 things.
Eli synnit.
Sins.
Syntiluonto.
And the sin nature.
No sitten se laki.
And then what about the law?
Ja se on tämä 7. luku.
That is in chapter 7 of Romans.
Nyt teille varmaan tuli semmoinen fiilis, että ihaa, synnit on maksettu.
Now you might feel, yay, my sins are paid for.
Ja mun syntiluonto on hoidettu. Mä
and my
luomus,
sin
jee.
Nature has been taken care of and I'm a new creation, yay.
Ja nyt mä haluan palvella Jumalaa, ihaa.
And now I want to serve God.
Ja sit tulee se uusi havainto.
But then we notice something new.
Me huomataan, että kun pastori Ismo pyytää jotain seurakunnassa, niin.
We notice that when Pastor Ismo asks us to do something in the church.
Se on vähän niin kuin hammasta vedettä irti.
It's like somebody's pulling your tooth out.
Se tuolla on oviuhri tuolla.
And there's a door offering.
Pyydetään että joku antaisi niin kuin johonkin hyvää juttua.
And there's a gathering of money to something.
Sitten se lompsan plaraaminen alkaa.
And you start looking through your purse.
Ja tämä on niin kuin periaatteessa se, mitä Paavali huomasi itsessään.
And this is basically what Paul noticed in himself.
Et se hyvä, mitä hän olisi halunnut tehdä, niin ei hän sitä tee.
The good that he wanted to do, he wouldn't do it.
Ja sitten tämä viimeinen jäi, että kuka pelastaa mut tästä kuoleman ruumiista.
And then the last verse, who will save me from this body of death?
Tämä ei ihan viimeinen olla, mutta toiseksi viimeinen.
Not the last one, but the second last.
Mut kumminkin meissä on se haluttomuus palvella Jumalaa. Meissä on se haluttomuus.
Unwillingness is in us. Unwillingness to serve God is in us.
Siis meidän liha ei ikinä halua palvella Jumalaa. Ei ikinä.
Our flesh never wants to serve God. Never, ever.
Se haluaa kyllä käydä kauppaa Jumalan kanssa, mutta ei se halua niin kuin pyyteettömästi palvella.
It wants to bargain with God, but does not want to serve.
Se on vähän niin kuin Hamas tällä hetkellä. Hamas.
It's like Hamas right now.
Et kauppaa käydään joka asiassa.
Bargaining over everything.
Mutta meidän liha, niin se on just sellainen.
But our flesh is like that.
Ja tässä niinku, tämä 7:7-11, niin tää puhutaan siitä, että lain tarkoitus itse asiassa se on se, että me tajuttaisiin se, että me ei pystytä palvelemaan Jumalaa.
And Romans 7:7-11 says that the meaning of the law is for us to realize that we cannot serve God.
Lain tarkoitus on vaan niin kuin osoittaa meille se, että ihan oikeasti me ollaan tosi huonossa tilassa.
The purpose of the law is to show us how bad off we are.
Ja me tarvitaan siihen ratkaisu.
And we need a solution.
Ja se ratkaisu, niin se tulee tässä 8:luvussa.
And the solution is in chapter 8.
Ja tämä 8-luku alkaa tällä tavalla.
And chapter 8 starts like this.
Nyt siis ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus.
Sä kuolit Jeesuksen kanssa siellä ristillä.
You died with Jesus on the cross.
Mut sä oot tällä hetkellä, kun sä kuolit niin kuin siitä sun vanhasta syntiluonnosta, niin sä sait uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa.
And you died away from your old sin nature and received new life in Jesus Christ.
Ja 2, sillä elämänhengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
Verse 2, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made you free from the law of sin and death.
Kun sanotaan, että me synnytään uudesti.
When it is said that we are born again.
Niin se tarkoittaa just sitä, että me saadaan se uusi luonto.
It means that we receive the new nature.
Me ollaan uusia ihmisiä.
We are new people.
Ja sillä uudella ihmisellä ei ole mitään tekemistä sen vanhan syntiluonnon kanssa.
And the new man has nothing to do with the old sin nature.
Ja nyt kun me eletään sen uuden luonnon uudessa luonnossa.
And now that we live in the new nature.
Niin me täytetään se Jumalan laki ihan kirkkaasti.
We fulfill the law of God.
Ja clearly. Jos mennään tässä 8-luvun niin kuin näitä jakeita läpi.
And if we go through these verses in Romans 8.
Ja 4.
Verse 4.
Lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen.
That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit.
Meidän uusi luonto on yhteydessä Jumalan henkeen.
Our new nature is in fellowship with the Spirit of God.
Ja lain vanhurskaus täytetään.
And the righteousness of the law is fulfilled.
Silloin kun me eletään hengen mukaan.
When we live after the Spirit.
Siis tämä vaeltaminen tarkoittaa niin kuin elämistä.
Walking means living.
Ja sitten mä luen tästä eteenpäin. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli.
For they that are after the flesh do mind the things of the flesh.
Mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli.
But they that are after the spirit, the things of the spirit.
Ja teidän pitää ymmärtää nyt tämä sana mieli.
And you need to understand the word mind here.
Koska mieli tarkoittaa meidän ajatuksia.
Mind means our thoughts.
Tahtoa.
Our will.
Tunteita.
Our emotions.
Mielikuvitusta.
Our imagination.
Muistia.
Our memory.
Ja monia muita asioita.
And many other things.
Eli toisin sanoen, nyt kun meillä on hengen mieli.
So in other words, when we have the mind of the spirit.
Meillä on ne hengen ajatukset.
We have the thoughts of the spirit.
Ne hengen päämäärät.
The goals of the spirit.
Hengen tahto.
The will of the spirit.
Ja se haluaa aina täyttää niin kuin Jumalan tahdon ja Jumalan niin kuin, mitä Jumala haluaa.
And it always wants to fulfill the will of God and do what God wants.
Ja sen takia me täytetään kirkkaasti se Jumalan tahto ja me ollaan niin kuin ok Jumala edessä.
And that's why we clearly fulfill the will of God and we're okay before
Him. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin meidän vanhan luonnon kanssa.
But it has nothing to do with our old sin nature.
Sitten jää 6. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha.
And 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
Eli tämä on niin kuin yhteenveto siitä, että mitä henki ajattelee.
So this is like a summary of what the spirit thinks.
Henki ajattelee aina, mikä antaisi elämää.
The spirit always thinks of the things that give life.
Ja henki ajattelee aina sitä, mikä niin kuin edistää rauhaa.
And the spirit always thinks of the things that bring peace.
Jumalan kanssa.
Peace with God.
Ja ihmisten kanssa.
And peace with people.
Ja 7. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
And verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.
Ja sen takia sitä lain täyttämistä ei ole, siis Jumala ei ole tyhmä, uskokaan.
And believe me, God is not stupid.
Tyhmä vaatis meiltä niin kuin lain täyttämistä.
It would be stupid to demand us to fulfill the law.
Tässä sanotaan, että lihan niin kuin mieli, eli siis se mitä liha ajattelee ja niin kuin haluaa, niin se ei alistu Jumalan lain alle.
It speaks about the carnal mind, what the carnal mind wants to do. It cannot submit under God, and it won't.
Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
So then they that are in the flesh cannot please God.
Mutta sitten jää 9, niin mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen.
And verse 9, you are not in the flesh, but in the spirit.
Niin kuin minulla on tästä englanninkielinen Amplified-käännös, niin however, you are not living in the flesh, controlled by the sinful nature. Voitko kääntää?
The Amplified, se laajennettu Raamannon käännös sanoo, kuitenkaan ette elä lihan mukaan ja teitä ei kontrolloi syntiluonto.
But in the spirit, if in fact the spirit of God lives in you.
Mutta elätte hengessä, jos Jumalan henki elää teissä.
If in fact, se on niin
kuin, jos että, todellakin Jumalan henki elää teissä.
Siis, kun todellakin Jumalan henki elää teissä. Siis me ollaan uskovia, Jumalan henki elää meissä.
When in fact the spirit of God lives in us and we are believers, so he does live in us.
Ja sitten jää 11. Tämä on viimeinen tästä. Mutta nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä.
And verse 11, but if the spirit of him that raised Jesus from the dead dwell in you.
Siis sut on herätetty Jeesuksen kanssa kuolleista.
You have been raised up with Jesus from the dead.
Ja Jeesuksen henki asuu sinussa.
And the spirit of Jesus dwells in you.
niin hän, joka herätti kuolleista Jeesuksen Kristuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiin.
So he that raised up Jesus from the dead shall also quicken your mortal bodies.
Henkensä kautta, joka teissä asuu.
By his spirit that dwells in you.
Eli uskotaanko me tämä?
So do we believe this?
Nyt mä haluaisin, että nostaisit käden ylös niin kuin sinne, jotka uskoo tämä.
I would like to see the hands of those who believe this.
Yeah, Jumalakin näki.
Yes, God saw it.
Te olette uskovia.
You are believers.
Meneekö tämä liian? Siis mulla olisi vielä yksi juttu, mutta
I would have one more thing.
Jaksatteko te kuunnella vielä?
Can you listen
siellä
more?
Yksi vaan halusi kuunnella.
One wanted to hear more.
Mut Markus 14:9.
In Mark 14:9.
Jeesus sanoi tällä tavalla, että siis tämä, mitä mä nyt tässä selvitin, niin tämä on niin kuin evankeliumia.
What I've been speaking about is the gospel.
Mut sitten Jeesus lisää tähän evankeliumin julistamisen tämmöisen asian.
But then Jesus adds to preaching the gospel something.
Markus 14:9. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa.
Jesus says in Mark 14:9, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she has done shall be spoken of for a memorial of her.
Maria voiteli Jeesuksen.
Mary anointed Jesus.
Ja oletteko te maininnut muuten?
Have you mentioned this?
Kun te olette julistaneet evankeliumia.
When you have preached the gospel.
No, ei se mitään, en minäkään.
Doesn't matter, I haven't either.
Mutta vaan kosketti tämä ajatus.
But I was touched by this thought.
Että tämä niinku kuvastaa sitä, että siinä vaiheessa, kun ihminen on saanut uuden elämän.
So this shows us that at the point when someone has received new life.
Ja saanut niinku kaikki eväät siihen uuteen elämään.
And they have received all the provision for their new life.
Ja silloin niinku mikään mitä antaa niinku Jeesukselle, se ei ole enää niinku liikaa.
Then anything that you give to Jesus, nothing is like too much.
Niinku Juudas Iskariot sanoi Marialle, että tai siis niinku tuhisi siellä, että minkä takia tällainen haaskaus.
Judas said to Mary or he said, why this waste?
Ja sitten muutamat opetuslapset yhty siihen.
And some disciples agreed.
Siis semmoinen ihminen, joka ei ymmärrä Jeesusta, joka ei tunne Jeesusta, niin kaikki, mitä annetaan Jeesukselle, on liikaa.
A person who doesn't understand Jesus or know him, then for him anything that is given to Jesus is like too much.
Ja se on haaskausta.
It's a waste.
Kyllä mä muistan silloin, kun mä olin kotona ja mun edesmennyt äiti, niin nyt mä voin sanoa, hän on varmaan tuo taivaassa, niin nauretaan sitten, kun tavataan. Niin sanoi, että kaikki rahat sä viet sinne seurakuntaa.
I remember when I still lived in my home and my mom, who is saved, was saved and is now in heaven, she used to say that you take all your money to church.
Niin kuin, että kaikki, siis se on niin kuin se asenne.
That was the attitude.
Semmoinen niinku laskelmointi.
Like calculating things.
Et mitä mä saan?
What do I get out of it?
Mikä sen arvo on?
What's the value?
Paljon mä annan takas?
What do I give?
Niin tää, mitä Jeesus tässä sanoi, että se pitää mainita, niin tää on niinku puhetta siitä, että silloin me oikeasti tajutaan sen, mitä Jumala on meille antanut.
So this, when Jesus here says that this should be mentioned, he's saying that when we really realize what we have received from Jesus, what he has given to us,
niin silloin me tajutaan, että mitä tahansa, mitä me annetaan takaisin, niin se ei ole liikaa.
Then we realize that whatever we give to him, it's never too much.
Ja siis tästä periaatteesta, tästä on niin kuin muitakin esimerkkejä Raamatussa.
And there are other examples of this principle in the Bible.
Mut se pointti on just se, että me tajutaan se, että meille on annettu elämä.
But the point is that we realize that we've been given life.
Jeesuksen veriuhrin ja ristin kuoleman ja ylösnousemuksen takia.
Because of Jesus' blood sacrifice, his death on the cross, and because of his resurrection.
Ja meidän elämä on nyt Kristuksessa.
And now our life is in Christ.
Ja me eletään iankaikkisesti.
And we live forever, eternally.
Ja niin kuin tästä eteenpäin, niin me mennään siihen samaan taivaaseen.
And from here on we go into the same heaven.
Kaikki.
All of us.
Ja vaikka meillä on niinku kaikennäköistä tämmöistä pientä skismaa välillä.
And we might have little schisms at times.
Mut se kaikki niinku häviää.
But that will all disappear.
Ja me voidaan elää niinku tämän todellisuuden mukaan.
And we can live according to this reality.
Ja silloin kun sä uskot sen, mitä Raamattu sanoo näistä asioista.
And when you believe what the Bible says about these things.
Niin sä tuut huomaamaan niin kuin ihmeen omassa elämässäsi.
You will see a miracle in your own life.
Niin kuin että sun ajattelu muuttuu.
You will see that your thinking changes.
Ja silloin kun sun ajattelu muuttuu, niin sun teot muuttuu.
And when your thinking changes, your deeds change.
Aina kun Raamatussa sanotaan, että hän teki hyvän työn.
Whenever the Bible says that he did something good, he did a good
deed. Niin sitä on edellyttänyt ajatustavan muutos.
Before that there has been a change of thinking.
Eli tämä oli tämmöinen niin kuin tietopläjäys nyt.
So this was some information.
Ja siis näiden tietäminen on tosi tärkeää.
Knowing these things is very important.
Ja niin kuin Aatamille ja Eevalle, niin ei heillä ollut mitään muuta kuin se, mitä Jumala oli sanonut.
So Adam and Eve had nothing else but what God had said.
Ne ei uskonut.
And they did not believe.
Ja sen takia synti tuli maailmaan.
And that's why sin entered into the world.
Ja Jumala tuli uuden sanoman kanssa.
And God came with a new message.
Ja me uskottiin se.
We believed it.
Ja me saatiin elämä takaisin.
And we received our lives back.
Joo, amen.
Amen.